Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Nsemmilkom u nilqakom għal-elezzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, programm imtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Ir-relazzjoni futura bejn Renju Unit u l-Unjoni Ewropea ħadet żvolta ġdida aktar kmieni din il-ġimgħa. Il-Parlament Ewropew beda jitratta dan il-suġġett b'żewġ diskorsi importanti li saru mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, kif ukoll mill-persuna li kien qed joħsib il-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u Renju Unit meta kien qed jasal il-proċess tal-ewwel ftehim dwar Brexit. Ħafna attenzjoni minn dak li kien diskuss waqt is-seduta parlamentari tal-bira kienet qed tiffoka propju fuq aspett partikolari ħafna, l-aspett marbut ma' elementi illi huma jifukaw l-aktar fuq il-settur ta' servizzi finanzjari. Kien hemm qisu batibek f'distanza bejn il-Renju Unit u anka l-uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea dwar x'tip ta' relazzjoni għandu ikun hemm. Dan anka kien aċċentwat fil-kommenti illi għamel Michel Barnier fil-diskors illi kien jgħat iwetta. Nibdew b'dak li qalet il-President tal-Kummissjoni Ewropea illi fil-diskors tagħha tkellmet dwar kif pass bissadew 15 il-ġurnata minn meta saret it-tislima lill-membri parlamentari tal-Renju Unit f'dik li probabbli kien wieħed mill-iktar momenti b'saħħithom emozjonali illi ta' xi dali il-Parlament Ewropew fej kien moment fej kien qed jiġi ċċelebrat ir-relazzjonijiet antiki bejn l-Unjoni Ewropea u l-Renju Unit u anka f'dan il-kuntest dak kollu li tajjeb li kien hemm fir-relazzjoni bejn iż-żewġ naħat, però qed ma jistax jgħix fuq nostalġija allura wieħed ibda jħares jistax tkun ir-relazzjoni futura bejn iż-żewġ pajjiżi. U din ir-relazzjoni titkun mibnija fuq relazzjoni li tibni fuq il-ħbiberiji li kien hemm fil-passat, però anka fuq il-kuntest tal-fatt illi meta wieħed iħares lejn il-mod kif qegħdin jiżviluppaw ir-relazzjonijiet esteri madwar id-dinja, mod partikolari fil-setturi tal-kummerċ ħieles kellek il-pronunzja minnha tal-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson illi qal illi il-relazzjoni illi anzi ir-Renju Unit huwa pajjiż illi jemmen bisqiegħ fis-suq ħieles u il-moviment ħieles u il-kummerċ ħieles. U f'kummenti b'reazzjoni għal dan il-qale Boris Johnson, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li din hija mużika għal witnejn dawk li jemnu fil-proġett Ewropew għaliex tul is-snin dak kien wieħed mill-pilastri tal-ħidma ewlenija ta' l-istituzzjonijiet Ewropej li jkollok sistema ta' kummerċ u ta' negozju illi suq waħdani illi jiġġenera il-ġid u li dan ikun iġġenerat billi jkun hemm element ta' fairness fuq in-naħat kollha li jkunu parteċipi f'dan il-ftehim. U hija saħqet illi ħafna drabi il-free trade agreements għandhom ibidlu ħafna drabi dak li jkun hemm element ta' inċertezzi illi jista' ikun hemm għaliex ikunu mibnin fuq regolamenti stretti, sodi u solidi. U li permess tagħhom wieħed ikun jista' jippjana u jippjanifika il-qasam kummerċjali u ekonomiku ta' pajjiż. Kemm anka mbagħad fuq livell individwali u anka fuq livell aziendali. Għaliex l-aħħar mill-aħħar is-swieq miftuħa għandhom fl-aħħar mill-aħħar ikunu ta' beneficju għal ċittadini u għal-poplu. U kien f'dan il-kontest, dan il-ħsieb li anka il-ftehim li kien hemm reċenti firmati bejn l-Unjoni Ewropea, pajjiż bħal huwa il-Kanada u ekonomija ta' pajjiż bħal huwa il-Ġappun li kien il-qofol ta' diskussjonijiet u il-ftehim li jkun intlaq. U għal daqstant din mhijiex situazzjoni li għandha tiġi impoġġija u mħarsa esklusivament mill-iskambju ta' oġġetti jew ta' servizzi jew ta' nies u ideat ta' wkoll, però mhux biss. Fil-fatt Ursula von der Leyen qalet illi permezz tal-ftehim li jkun qiegħed isir fuq dan il-livell ikun hemm ukoll ċertu irbit dwar kwalitajiet u standards li varjaw fuqat ta' issues bħal drittijiet ta' ħaddiema, l-aspett ambientali u anka elementi oħrajn illi permezz ta' dawn il-ftehim ikun hemm ċertu garanzija li jistgħu jiġu osservati fejn ikun hemm ir-rabtiet ta' dawn il-ftehim. Għaliex il-qafas, il-punt li fuqhom mibnijin dawn il-ftehim huwa wieħed ta' ġustizzja għal kull min ikun involut. U komplett tgħid von der Leyen li qed irid iżomm f'moħħu wkoll illi dawn jorbtu u anke jagħtu ċertu saħħa għaliex l-għaqda hemm is-saħħa għaliex illum tridu ma tridx in-numri jagħmlu differenza. Għaliex il-pajjiżi għandhom element ta' importanza li tittieħed in konsiderazzjoni. Illi s-suq mamul minn 440 miljun persuna jagħmel differenza. U f'dan il-kuntest, meta kienet iffirmata u maqbula d-dikjarazzjoni politika inizjali illi permezz tiegħu beda il-proċess ta' diskussjonijiet dwar x'tip ta' relazzjoni għandu jkun hemm bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea, l-ambizzjoni dikjarata hija dik li ma jkun hemm l-ebda tariffa u l-ebda kwota fir-relazzjoni bejn iż-żewġ aspetti, xi ħaġa li qabel ma kienitx offruta lill-ebda pajjiż ieħor, però qed ma jistax jinjora il-passat li hemm. Allura meta kienet qed titkellem f'dan il-kuntest, von der Leyen semmiet b'ċertu remarki forsi kritiċi li qed ma jixtieqx li jillimita il-ftehim ta' negozju bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea għal wieħed li jkun inqas minn dak li hemm diġà estiż u għad għandu jaspira għal l-aqwa tip ta' relazzjoni f'dan il-kuntest, u għalhekk esprimiet is-sorpriża tagħha li l-Prim Ministru tar-Renju Unit tkellem dwar dak li huwa meqjus bħala l-mudell Awstraljan. Mudell Awstraljan illi ta' min jgħid fir-relazzjonijiet li hemm bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja m'hemmx ftehim esklusivament bejn iż-żewġ nagħat, hemm ir-regoli tal-World Trade Organization illi jkunu qegħdin jgovernaw, jkunu qegħdin jirregolaw il-mod kif isir in-negozju bejn iż-żewġ pajjiżi bejn anzi l-Unjoni Ewropea, il-Blok Ewropew u l-Awstralja. U von der Leyen fid-diskors taħ qalet illi l-ambizzjoni għandha tkun iktar, però l-Ingilterra trid inqas u trid sempliċement tip ta' relazzjoni li tkun regolata tramite l-World Trade Organization, allura mhux ser tkun qed tagħmel oġġezzjoni. Però l-argument tagħha hija li personalment hija temmen li għandu jkun hemm aktar għanijiet ambizzjużi f'dan il-kontest. Fid-diskors tagħha Ursula von der Leyen semmiet ukoll il-fatt illi kien hemm żewġ elementi f'diskors li għamel reċentement il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson dwar il-settur tal-protezzjoni soċjali, tibdil u azzjoni klimatika u regolamenti dwar il-kompetizzjoni fejn qalet illi tagħti attwalment tifħir l-Renju Unit għal dak kollu miksub għaliex dan mhuwiex waqt illi għandu jkun hemm xi mod djufija fil-mod kif wieħed iħares lejn il-ħtieġijiet tal-protezzjoni ta' soċjali u wisq inqas li jkun hemm ċertu bruda fl-attenzjoni li tittenata fil-kustjonijiet marbutin mal-regolamenti tal-tibdil fil-klima u l-azzjoni neċessarja. U hija saħħet ukoll li mhux il-waqt ukoll li jkun hemm tnaqqis f'termini tar-regolamenti tal-kompetizzjoni. Hija tkellmet ukoll dwar l-ambizzjonijiet li lissen il-Prim Ministru Ingliż fid-diskors tiegħu fosthom dik li hija marbuta mal-ħlasijiet minimi u anka l-ħlasijiet li nataw lill-ġenituri. U hemmhekk qalet li se jsib alleat f'dan l-aspett. Bħalma hemm alleat fiha fl-impenn biex jitnaqsu l-emissjonijiet. Hija sostniet illi f'dan il-kuntest wieħed irid iħares lejn il-relazzjoni bejn il-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea b'mod illi jkun qiegħed tassew jagħmel sens u ġid għal l-istituzzjonijiet ikkonċernati, għal partijiet kollha ikkonċernati blan ewlien jkun dak li jippromovi spiritu ta' kummerċ ħieles, ta' negozju ħieles, ta' vantaġġi għal kulħadd, però anka for all time sake biex ngħidu hekk, fiex jiġu onorati rabtiet u beberiji u relazzjonijiet illi kien hemm fil-passat bejn iż-żewġ naħat. F'dan il-kuntest von der Leyen tat ukoll l-indikazzjoni tal-bidu għal mod kif għandhom ikunu issa segwiti il-diskussjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Diskussjonijiet dwar il-kustjonijiet tal-relazzjonijiet futuri bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea kienu mbagħad meħuda fuq livell differenti fid-dawl ta' dak li kien qed jgħid Michel Barnier li huwa il-Chief Negotiator biex ngħidlek għan-nom tal-Ewropa fejn jidħol il-relazzjonijiet mal-Renju Unit. U fid-diskors li għamel Michel Barnier spjega li fejn ser ikun possibbli ser ikun hemm il-possibilità ta' ekwivalenza fatt ta' setturi fejn hu possibbli kemm hu possibbli fil-settur ta' l-industrija finanzjarja. Simili għal xi tip ta' relazzjoni li teżisti llum mal-Kanada kif ukoll dak li qegħdin jaħdmu fuqu fit-tip ta' relazzjoni li għandu kien hemm mal-Istati Uniti u mal-Ġappuni, jekk tgħidu allura ma jħoss li għandu jkun hemm xi differenza jew problema biex dan jiġi estis ukoll għal pajjiż bħal Renju Unit. Madana kollu, u hawnhekk fejn jibda l-ewwel imma Barnier għal wieħed irid japprezza illi Renju Unit tirrealizza l-affarijiet m'għandhomx l-istess, ġifieri illi f'dan il-kuntest dik tissejjaħ ekwivalenza fil-kwalità ta' ħelsien ta' trattamenti ta' servizzi marbutin mal-qasam ta' servizz finanzjarju minħabba ċentru finanzjarju li għandha Londra u għattib siġi li forsi kollu ċertu trattament ma jistax ikollu settur differenti minn dak li huwa minn dawn il-pajjiżi jew inkella jkollok sitwazzjoni li hija miftuħa kompletament bħalma kienet meta ir-Renju Unit kien membru ta' l-Unjoni Ewropea. Il-biraħ stess tlula kien hemm anzi l-biraħ Saġid Javid, il-Ministru programm l-erba kien it-tlieta, il-ġurnal Financial Times kien ikkwotat il-Chancellor, kien ikkwotat jgħid illi ir-Renju Unit rid ikollha reġim ta' ekwivalenza li joffri ċertu stabilità fit-terminu fit-tul biex ikun hemm dak li kien hemm fil-relazzjonijiet fil-passat u għal din għandha biss tkun ikkonsidrata bħala essenzjali biex ikun hemm relazzjoni li hija dejjiema bejn iż-żewġ naħat. Però Barnier spjega li Renju Unit għandu l-possibilità li jkun qed jipparteċipa fatt ta' programmi ta' l-Unjoni Ewropea bħal huwa l-Erasmus u għatta inizjattivi. Però fejn jidħol l-aspett legali u dak finanzjarju, is-sitwazzjoni hija waħda pjuttost differenti. U dan il-punt kien qiegħed jiġi aċċentwat ħafna mill-persuna Michel Barnier anka fid-dawl ta' l-importanza li issa tibda wieħed japprezza li ser ikun hemm fid-dawl ta' negozjati bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea dwar ir-relazzjoni futura għal futur biex ngħidu hekk bejn iż-żewġ pajjiż, żewġ blokk bejn iż-żewġ ekonomiji issa li ġi sanzjonat darba għal dejjem il-settur is-suġġett ta' Brexit. Niftakru li Brexit kien il-punt importanti li kien hemm stabilit wara qatt ta' proċessi dar fis-seħħ fl-aħħar ta' Jannar u issa kif din nifhmu wkoll bdew il diskussjonijiet li huma marbutin esklusivament ma' tip ta' relazzjoni futura li ser ikun hemm bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea anka minn perspettivi ekonomiċi primarjament iktar minn dawk politiċi anka fil-kuntest ta' l-importanza tal-mod kif għandha tkun stabilita aspetti ekonomiċi u finanzjari għal relazzjoni bejn żewġ pajjiżi, però lista jkollhom impatt ukoll, anzi bejn żewġ naħat li jkollha impatt fuq qatt ta' pajjiżi li huma għadhom membri ta' l-Unjoni Ewropea. Inkomplu b'aktar aħbarijiet. Il-Kulleġġ tal-Kummissarji Ewropej adotta il-proposti biex ikun hemm metodoloġija ġdida fil-mod kif isiru il-negozjati għall-dħul ta' pajjiżi ġodda fl-Unjoni Ewropea. Il-proċess wieħed li tkun iktar kredibbli, però wieħed li jista' ikun jippjana u jbassar u jkun dinamiku u aktar politiku. Dan kien il-qofol tal-messaġġ li tkellem dwaru il-Kummissarju Oliver Vahely li kienet jippreżenta il-proposti tal-Kummissjoni Ewropea aktar kmieni l-ġimgħa li għaddiet bilan li ikun hemm tkabbir. U li dan it-tkabbir jinvolvi dak li ftit tal-ġimgħa ilu kien wieħed mill-ostakli mill-problemi, mill-punti ta' problema li kien hemm bejn il- l-Unjoni Ewropea, fiħda l-Unjoni Ewropea u il-żewġ pajjiżi mill-Balkani, ċoħe l-Albanija u l-Maċedonija ta' fuq, u dan wara li kien hemm oġġezzjonijiet minnaħa ta' Franza illi ridet li kien hemm tibdil fil-mod kif isir il-taħdidi dwar l-accession ta' l-Unjoni Ewropea bilan illi jiġi stabilit mill-ġdid perspettiva ġdida għall-Unjoni Ewropea anka però li taħdem b'mod iktar effiċjenti u effettiv fid-dawl ta' żieda fil-pajjiżi li jkunu membri. Il-qofol tal-dokument li kien qiegħed jiġi ippreżentat iħares lejn fost l-oħrajn il-ġbir fl-imkien tal-kapitli ferjas tematiċi bilan illi ikun hemm imbagħad sitwazzjonijiet fejn ċertu riformi ikunu ippremjati anka permezz ta' element finanzjarju u anka f'kuntest dan ikollok dħul li jkun qiegħed wieħed gradwali iktar mill-ifda. Però fl-istess ħin, apparti l-aspett pożittiv biex ngħidu hekk ta' tali proċedura, ikollhom ukoll metodu li jkun qiegħed iwassal għal ċertu penalitajiet, sanzjonijiet, se tit ngħidulhom hekk, meta ikollok ċertu elementi ta' diskussjoni illi f'ċertu oqsma jkunu qegħdin jiġu imdewma. Apparti minn hekk ukoll qed jiġi ukoll stabilit illi f'dan il-proċess jekk ikun hemm il-ħtieġa ċertu proċeduri, ċertu diskussjonijiet jiġu ukoll sospiżi. Numru ta' rapporti internazzjonali kienu qegħdin interpretaw dan it-tibdil bħala rebħa relattivament sostanzjali għall-President Franċiż Emmanuel Macron. Li kif għedna aktar kmieni kien ifriża l-applikazzjoni, l-proċess ta' dħul tal-Albanija u l-Maċedonja ta' fuq f'Ottubru li għadda meta kienet jeżiġi li jkun hemm riformi fil-proċess. Però f'dan il-kuntest ukoll wieħed irid jara fil-mod kif qegħdin jippożizzjonaw ruhom numru ta' pajjiżi dwar x'futur għandu jkollhom f'termini ta' tiskieħ f'termini ta' saħħa ta' forza fil-futur bejn l-Unjoni Ewropea, f'Unjoni Ewropea mingħajr ir-Renju Unit. Apprezzaw ir-Renju Unit kellha ċertu importanza, ċertu saħħa, ċertu peace għal dak kollu li kienet jiġri fl-Unjoni Ewropea. U f'dan il-kuntest issa għandek ukoll dan il-pożizzjonament varju dwar x'għandu jiġri minn din il-sitwazzjoni minn dan il-punt. Qed irid japprezza wkoll li f'dan il-proċess ta' tkabbir eventwali tal-Unjoni Ewropea dejjem huma mistoqsijiet dwar il-possibilità ta' kif ser ikun hemm rabtiet mat-Turkija u r-Russja. Però fil-kuntest ta' dan kollu, anka fid-dawl ta' argumenti li l-Unjoni Ewropea tkun forza ġeopolitika, wieħed ma jistax ma jħares lejn ir-rwol determinanti u strateġiku minħabba l-pożizzjoni tiegħu tal-reġjun tal-Balkani fil-kuntest tal-mod kif dan irid ikun qiegħed jissaħħaħ u jittejjeb fil-relazzjonijiet li għandu jkun hemm bejn iż-żewġ nagħti. Tajjeb illi jingħad ukoll illi numru ta' pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea qegħdin jitolbu u jeżiġu wkoll illi f'ċirkostanzi fejn ikun hemm ksur jew nuqqas ta' adegwatezza fil-sitwazzjonijiet marbutin mal- rule of law ukoll ikun hemm sitwazzjonijiet li jistgħu jissospendu dan il-proċess biex ma jkunx hemm stalling biex ngħidu hekk ta' progress sakemm ma jkunx hemm il-progress neċessarju fuq l-aspett ieħor, fuq il-binarju ieħor, tant importanti u moti importanza minnha ta' l-Unjoni Ewropea. F'aktar aħbarijiet mill-istituzzjonijiet Ewropej naraw li l-Kummissjoni Ewropea ħabbret li ser tniedi żewġ azzjonijiet pilota bil-għal li tinvolvi ċittadini tagħha meta tkun qiegħda twassal u tniedi il-proġetti ta' koeżjoni meta dawn ikunu qegħdin jiġu implementati fil-pajjiżi rispettivi. L-għan u għal ikun hemm involviment aktar attiv għal ċittadini u soċjetà ċivili bil-għan il-fondi Ewropej ikunu pjanifikati u ikunu imqasma u investiti u anka assigurati biex ikun hemm ċertu governanza ngħidu hekk fil-mod kif jistgħu jinkisbu riżultati aħjar. U taħt dawn l-azzjonijiet pilota l-managing authorities tal-cohesion funds u l-organizzata soċjetà ċivili se jkunu qegħdin jirċievu pariri esperti fuq l-appoġġ u l-iżvilupp neċessarju marbut ma' dan il-kuntest. Il-Kummissarju għall-Riformi u l-Koeżjoni Elisa Ferreira qalet li l-politika ta' koeżjoni hija fuq quddiem biex tindirizza l-isfidi li jiffaċċjaw iċ-ċittadini Ewropej mill-aspetti ta' klima, għall-aspetti ta' innovazzjoni, l-inklużjoni soċjali u anka l-eżiġenzi marbutin ma' aktar konnettività u suq digitali. Għal daqstant u importanti li jkun hemm aktar sej, jkollu aktar saħħa l-vuċi ta' ċittadini meta wieħed jħares lejn il-mod kif tkun żviluppata il-politika u politika li tkun qiegħda tindirizza il-suġġetti neċessarji f'dan ir-rigward. U biex jintlaħaq dan il-għan, il-fatt waħda mill-punti li ser ikunu qegħdin jiġu imnedija, l-autoritajiet tal-Managing Funds tal-Unjoni Ewropea ser ikollhom expertise mill-OECD u assistenza li tkun diretta u speċifika biex ikun hemm inizjattivi ċari illi peressaw ikun hemm trasparenza u l-involviment ta' aktar ċittadini u aktar kontabilità. Taħt l-azzjoni t-tieni azzjoni pilota li qed tiġi proposta ser ikun hemm ukoll finanzjament f'dak li huwa grassroots għal ideat illi jistgħu jipromuvu l-innovazzjoni u inizjattivi li jipromuvu l-engagement dirett tax-ċittadini Ewropej kemm fuq livell individwali però anka fuq livelli USA u ta' organizzazzjonijiet. Iż-żewġ azzjonijiet huma maħsuba li jkunu imtennija u pjanati fuq perjodu ta' 12-il xahar biex imbagħad ir-riżultati finali jkunu ippreżentati u mqasma madwar l-Ewropa kollha fejn ikun neċessarju. Ta' min jgħid u nifhmu ftit. X'fuq qed nitkellmu bħala termini finanzjari għall-Unjoni Ewropea, il-politika ta' koeżjoni, nitkellmu fuq aktar minn 350 biljun euro f'budget totali tal-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea li hija l-iktar strument ta' investiment Ewropew li ħares lejn espressjonijiet ċari u definiti ta' dak li huwa solidarjetà interreġjonali biex ngħidu hekk bejn pajjiż u ieħor bejn reġjun u ieħor bejn min irid għandu bżonn li jiżviluppa jkun hemm wiesen biex jilħaq dak l-iżvilupp u pajjiżi oħrajn. U f'dan il-kuntest ukoll fil-jiem li għaddew il-Kummissjoni Ewropea organizzat laqgħa għolja, konferenza għolja fuq il-mod kif għandu ikun hemm aktar engagement, aktar rabta mal-ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea bilan illi ikunu qegħdin jiġu implementati dawn il-loqsma, dawn is-setturi, dawn il-sitwazzjonijiet varji tal-politika ta' koeżjoni ta' l-Unjoni Ewropea. Dik il-ħarsa lejn daw l-abbalit nġu fit-mim l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa l-programm il-Balomba jiena Ġiżmien Saliba insalmilkom u nawguralkom il-kumplement ta' smih tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Ġiżmien Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġu plilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.